コピーファイヤー。malli haaraan dhukkuba busaatiin itti san argamee jira. gama kaaniin immoo umriin dubartoota addunyaa irratti dheerataa akka jiru qorannaan haaraa bahe tokko hubachiisee jira. mata duree lameen irratti gabaasaalee ergaman jaallannetu dhiyeessa kunu.
bookee yookaan biinni dhukkuba busaa daddabarsitu yeroo isheen haaraa wal hortu ituu isheen hin guddatin dhabamsiisuu danda'uun yaalii dhukkuba busaa dhabamsiisuuf ta'u akkasumas namoonni dhukkuba kanaan haaraa akka hin qabamne gama ittisuun yaalii ijoo ta'uusaa ibsamaa jira qorannaa haaraa baheen. joodi kaapuwa asbiyoo irraa akka gabaasetti dhukkubi busaa waggaa waggaan namoota 6,660 irra hedduun isaanii biyyoota afrikaa uffeessa haaraa gadii keessa jiraatan galaafachuun beekama. yeroo dheeraaf kan baratamee fi malli dhukkuba busaa ittiin ittisan saaphana siree dawaa farra bookee busaa cuubame gargaaramuu fi dawaa farra dhukkuba kanaa ta'e mana keessatti biifuu ture. garuu dhukkubi busaa keemikaalota kanaan dhabamsiisuun didaa jira. kanaaf jecha haala bookee busaa kana kan ilaaleen qorattoonni Eertiraa, Keeniyaa, Gaambiyaa, Maalii, Taanzaaniyaa, Filiippiins, Siriilaankaa fi Giriik keessatti qorannaalee gaggeeffaman 13 xiinxalan. qorattoota kana keessaa tokko Luusii Tastiing akka jedhanitti.
This research was important because a number of malaria endemic countries in
qorannaan kun akkaan barbaachisaadha. sababiin isaas biyyoonni busaan rakkataa jiran kan Afrikaa uffee saharaa gadiif kanneen biroon bookeen busaa akkuma uumametti dhabamsiisuun mala gargaaruudha jedhu. garuu malli kun hagam quubsaadha yookaan immoo iddoo akkamiitti hojiirra ooluu qaba isa jedhu irratti waliigaltee irraan ga'amne.
bookeen busaa guddattee dhukkuba daddabarsuutuun jalqabiin dura dhabamsiisuun sagantaa to'annaa keessatti bu'aa gaarii argamsiiseera. garuu testing akka jedhanitti kana murteessuun salphaa miti.
mala ittiin busaa dhabamsiisan kan amma hojiirra oolan bu'aa gaarii argamsiisan qabna. saaphana siree dawaa farra bookee busaa cuubaman gargaaramuu fi dawaa mana keessatti biifuun guutummaa Afrikaaf iddoo biraatti bu'aa gaarii argamsiisaa jira. waggoota kurna darban keessa dhukkuba busaa hanqisuuf malli kun lamaan guddaa gumaachan. kanaaf mala kan biraa gama barbaachisuun yaaliin ta'u xiqqoodha.
jaarmeen fayyaa addunyaa qajeelfama yeroo ammaa baaseen malli bookeen busaa ituu guddattee dhukkuba kana daddabarsuu hin ga'in ajjeesuu kun baadiyyaa biyyoota Afrikaa uffeessa haaraa gadii keessatti hojiirra ooluu hin danda'u. sababiin isaas naannoo sanatti bookeen busaa bal'inaan iddoo baay'ee jira waan ta'eef. qajeelfamni jaarmeen fayyaa addunyaa baase kun malli haaraan kun naannoo dhukkubni busaa xiqqaatee itti mul'atu yeroo hundumaatti mul'atuu fi arguuf salphaa ta'e keessa qofa irratti hojiirra ooluu qaba. malli kun qophaa isaa yookaan immoo tooftaan maandura dhukkuba busaa ittisuuf gargaaran sana wajjin kennamuu yookaan immoo qophaa isaas hojiirra ooluu hin danda'a jedha qajeelfamni ba'e. qajeelfamni kun itti dabalee akka ibsetti naannoo magaalaalee keessatti mala haaraa kana gargaaramuun hin danda'ama. odeeffannoo barbaachisu argachuun garuu akkaan barbaachisaadha. bookee busaa dabarsitu akkuma uumamteetti ajjeesuun attamitti gargaara isa jedhuuf testing deebii kennaniin.
malaria is transmitted by mosquitoes and the mosquitoes lay their eggs in standing water.
dhukkubi busaa bookee yookaan biinniin daddarba. bookeen kun bishaan iddoo tokkotti kuufamu keessatti hanqaaqu. hanqaaquun kun bifa isaa jijjiiree bookee horuuf of qopheessa. inni kun immoo booda bookee barristu ta'aa jechuudha. isaan akkasii dhukkuba busaa daddabarsuu danda'uu jechuudha. kanaaf malli inni haaraan amma argame hanqaaquun bishaan keessatti sadarkaa bookee barrisuu ituun ga'in dawaan dhabamsiisuudha.
saaphana siree dawaa farra bookee busaa cuubame gargaaramuu fi dawaa biifuun bookee yookaan biinni sadarkaa dhukkuba busaa daddabarsuuf ga'an irratti itti gargaaramu. mala haaraa kan akkamitti hojiirra akka oolfamu kan ibsan testing ibsa kennaniin.
fakkeenyaaf bishaan iddoo tokko dhaabatu yaasuu yookaan biyyoon guutuu kana malees bookeen akka waliin irra ittisu bishaan sana qulqulleessuu of keessaa qaba. malli adda addaa kun magaalaalee keessatti bu'aa guddaa argamsiisee jira.
gatiin kanaaf baafamu isa saaphana siree fi dawaa biifamu wajjin walgitaa akka jedhan testing malli haaraan kun busaa dhabamsiisuu keessatti meeshaa deeggarsa haaraadha jedhaniiru. Malli kun sirriitti hojiirra oolaan busaa harka 75 gad hanqisuu danda'a jedhameera. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu dubartoonni yeroo ammaa umriin isaanii 50 fi isaa ol ta'e isa waggaa 20 yookaan 30 dura ture caalaa amma fayya buleettii ta'uu isaanii jaarmeeyyiin fayyaa addunyaa hubachiisee jira. Fayyaan dubartootaa fooyya'aa yeroo jiru kanatti qorannaan jaarmeeyyiin fayyaa addunyaan gaggeeffame akka jedhutti garuu dubartoota umrii dheeraa qaban kan biyyootii hiyyeeyyii fi dureeyyii keessa jiran gidduutti waa'ee lubbuun turuu adda addummaa agarsiisaa jira jedha gabaasaa Lisaa Shalaayin waajjira haadhoo WHO Jeneevaa jiru irraa akka gabaasteetti. Jaarmeeyyiin fayyaa addunyaa akka gabaaseetti addunyaa irratti dubartoota umriin isaanii 50 sanaa ol ta'an ajjeesuun kan beekamu dhukkuba onnee fi kaansarii adda addaati. Garuu dhukkuboonni kun biyyootii guddataa jiran keessatti umriin ituu hin dheeratin mudachuudhaan lubbuu namaa galaafatu. Biyyootii hiyyeeyyii fi dureeyyii keessatti dubartoota umriin isaanii 50 sanaa ol ta'e dhukkuboota ajjeesan kan ilaaleen qorannaan yeroo gaggeeffamu kun isa jalqabaati. Qorannaan kun akka jedhutti dubartoonni umrii ijoollummaatti du'an biyyootii maallaqaaf qabeenya hin qabne keessa jiraatu. Maallaqaaf qabeenya hin qaban kanaaf dhukkubaan qabamuu isaanii yeroon baruu akkasumas immoo dursanii dhukkuba kan ofirraa ittisuun danda'an. Colin Matters jaarmeeyyii fayyaa addunyaarraa akka jedhanitti biyyootiin guddatan caasaa tajaajila eegumsa fayyaa qabu. Kanaaf rakkoo dhukkuba onnee waliin wal qabate hanqisuu yookaan to'achuuf dandeetti qabu. Yeroo yerootti ilaalamuu fi sagantaa wal'aansaa argachuuf carraa argachuun kaansarii harmaa fi kan afaan gadameessaa hanqisuuf gargaara jedhan. Dubartoota Afrikaa biratti kaansariin afaan gadameessaa heddummaachuun iddoo duraa qabatee jira. Garuu dhukkubi kun ituu hin dhufin dursanii ittisuun hin danda'ama. Biyyoonni Afrikaa qabeenya qaban xiqqoo waan ta'eef rakkisaadha jedhu.
Tajaajila eegumsa fayyaa sadarkaa olaanaa argachuuf maallaqa gahaa hin qaban. Dooktoroonni, narsoonni yookaan hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa ga'uun hin jiran. Kanneen baratan gara biyyoota maallaqa guddaa qabanitti dhiyeessanii ba'an. Kanaaf caasaan Afrikaa keessaa jireenya ogeessotaaf gahaa miti.
Dooktar Maaters akka jedhanitti dhukkuboota namarraa namatti hin daddabarre kan ilaaleen arjoomtoonni biyyootii Afrikaaf gargaarsi maallaqaa kennan xiqqoodha. Sana caalaa du'a haadholii ulfa waliin wal qabate irratti fuulleeffatu jedhu. Kanaaf lakkoofsi du'a haadholii gabbu'ee jira. Gama kaaniin immoo jedhan duuti dubartoota umrii dheeraa qabanii dabalaa jira. Kanaaf isa kamiif ilaalcha duraa kennuu qabna isa jedhu keessa deebi'anii xiinxaluu qabu jedhaniiru. Waggootii darban 20 keessatti dubartoonni umriin isaanii 50 ol ta'e giddugaleessaan waggaa 3 walakkaa umriin isaanii dheerachuu danda'ee jira akka jedhu gabaasni haaraa ba'e kun galanni fooyya'insa argameef haa ta'u jedheera. Dubartoonni Jarmaniif Jaappaan keessaa waggaa 84 hanga 88 jiraatu. Kanneen biyyootii kan biroo keessa jiraatan immoo waggaa 85-84 turu. Akka gabaasni ba'e jedhutti dubartoonni biyyootii hiyyeeyyii keessa jiraatan isaan kanarraa waggaa 10 dursanii du'u. Dubartoota umrii dheeraa qaban kanneen miidhan keessaa tamboo xuuxuu, dhugaatii alkoolii heddummeessuu, ulfina qaamaa dabaluuf furdina. Ituu namatti hin jabaatin ogeessaan of ilaalchisu akkasumas dhiibbaan dhiigaa ol ka'aan furdinnii fi koolestiroolii nyaata keessaa hanqisuun barbaachisaadha. Kanumaaniin kanarraa xumura. Torbee walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaadha.